V tej epizodi bi pa rad spregovoril o nečem, o čemer razmišljam verjetno vsak dan zadnjih 3 do 4 leta. In sicer o nečem, kar mi ne da miru in ves čas nekako raziskujem boljši odgovor, kot ga imam. Iščem argumente za eno in za drugo stran. In to je ta pomembnost oziroma hierarhija med brandingom in med tem direct response marketingom, tem prodajnim marketingom. Jaz moram rečem ta ameriški prodajni marketing, ker si ljudje lažje predstavljajo, pač kaj ta ameriški marketing je. Ne? In o tem res razmišljam tok časa, zato ker ne vem, ali imam prav, ali nimam prav, ampak v tej epizodi bi rad nekako delil nekako te argumente za eno in za drugo stran in na koncu kako je moje prepričanje o tem, katera stran je bolj pomembna. Zdravo, jaz sem Aleš Krk, ti pa poslušaš podcast Marketinške skrivnosti. Kar sem opazil do zdaj, teh mojih 5 do 6 letih, je to, da ful dosti podjetij, oziroma direktor lasnikov, bi radi, da njihovo podjetje nekako ima dober brand. In potem pridejo na idejo, da bi radi, ne vem, te razne radio reklame in tako naprej, ker pač so to je vrsta reklam, ki bi naj splivala pozitivno na brand, ne? Da s tem ti narediš brand. Ustvariš, če imaš kozmetiko, s tem narediš novo Niveo, a je tak, ne? S tem je branding reklamami, ne? Ampak skozi čas, vseh teh letih, ko razmišljam, koliko je pomemben brand, pa potem imaš različne teorije, imaš tiste branding, tiste corporate identity teorije oziroma prepričanja, pa potem design, kao design first, barve, vse mora biti lepo, vse mora biti urejeno, z takimi stvarmi daješ dober vtis, to je ključno, da se ustvarja dober brand in tako naprej. Pod na drugi strani imaš pa tiste, ki zagovarjajo to, da pač mora biti, da se brand ne dela primarno na tem na front endu, ampak se dela na back endu. Torej, da se dober brand ustvarja tak, da je produkt dober in se potem, ker je produkt dober, se o tej firmi začne širiti dobro mnenje, dosti priporočil in tako naprej in se s tem dela brand. Zdaj, kaj ti misliš, na kateri strani si ti? Kaj ti misliš, da je bolj pomembno za dober branding? Lepe barve, lep dizajn, lepa ta branding, identiteta, kakorkoli že temu rečejo, ne? In tudi računajo precej lepe denarje za to, da naredijo ta branding, identity in te stvari. Ali si bolj na tisti drugi strani, ki verjameš, da je pač, da se branding dela s tem, ko ustvarjaš zadovoljne kupce? Mislim, to je eno vprašanje, o katerem res razmišljam, res ne lažem, če rečem, da vsak dan, vsaj 5 minut se spomnim na to. In razmišljam. In potem razmišljam o tem. Dosti ljudi je obsedenih s tem, da mora biti logotip ful lep, ne? Pred kratkim, oziroma, ja, ni toliko časa nazaj, se spomnim ene firme, ki je imela dober brand in po kriteriju tistih ta prvih, pomeni logotip, barve, lepo, vse je bilo lepo narejeno, vzorno, neko zgodbo je imelo, že iz logotipa, že iz vsega skupaj je bila neka zgodba na prvi pogled prepoznavna, kar je super. Cel ta branding, vse spremeniti, od A do Ž. Od A do Ž se odločilo vse spremeniti. Pomeni, zamenil je in logotip, barve, fonte, vse je zamenil. Ker rekel je, da njegove stranke in tudi potencijalne stranke, njegove firme, njegovega brenda, ne dojemajo na prav način. Dojemajo tega drugače, kot bi on želel. In sicer, meni se to zdi na nek način genialno, ne? Da nekdo ugotovi, da njegovega brenda ne dojemajo na pravilni način. In sicer iz dveh razlogov genialno. Najprej je genialno to, da je on prepoznal, da njegovega brenda ne dojemajo na pravilni način. moraš biti genijalec, da nekaj tega uganeš, ne? Da nekaj tega vidiš. Moraš spremljati, moraš analizirati. Druga genijalnost te odločitve, ne, je pa to, da je on ugotovil, da je lih ta logotip barve, ta zunanja podoba, da je lih to krivo za to, da oni dojemajo to njegovo podjetje na napačen način. Mislim, seveda se hecam glede tega, da je to bilo genialno, ker se mi to zdi ena velika neumnost, da je to takrat naredil, zato ker je potem za kasnejšim tim drugim logotipom in to vizualno podobo ljudi odvračal, ker je bilo ponesrečeno vse skupaj. Ampak kaj sem želel povedati? Torej, ta konkreten primer, ne, je nek primer pokazateljno, da nima to takega vpliva. Seveda ga ima, more biti ok, good enough more biti narejeno. Ampak nima pa to tistega vpliva, ali bo nekdo kupil neko stvar ali ne. Nima to vpliva na to, ali bo nekdo priporočil to stvar naprej ali ne. Nikakor nima tega vpliva. In ne more verjeti, da eni še vedno mislijo, da je to tako pomembno. Ker ni tako pomembno. Že v prejšnji epizodi sem omenil, da sta Juventus pa Inter v nogometu v italijanski ligi, pa verjetno nista bila edina, tudi Volkswagen je spremenil logotip pred kratkim. No, sta zamenjala svoj grb, svoj logotip, ne? Sta ga zamenjala. Juventusov je grd, Interjev je pa pač, ajde, v redu. Ampak nikakor nista lepša, kot sta bila prej. Prejšnji logotip imajo bolj več neke zgodbe v sebi. Neko čar, ne? Ampak zdaj pa ga nimajo. Pa to zdaj pomeni, da smo mi, ki navijamo recimo za ta dva kluba, ali pa enega od teh klubov, da bomo nehali navijati za ta dva kluba. Ne, to ne pomeni tega. To ne pomeni tega. In isto pri razno raznih teh ali produktih ali storitvah je zadnja stvar, ki je pomembna, je to, kak je logotip, kak je ta brand identity, zato ker se ljudje navadijo. Ljudje se navadijo. Razen, če je res grd, če je, pustimo za tiste ekstreme, ampak rečemo, da je znotraj nekih normalnih vrednosti, ne, se ljudje pač navadijo. In nima veze, kak je. Recimo, še en konkreten primer, imel je Zoran Janković letos za te županske volitve, imel najgrši možen jumbo plakat. Najgrši jumbo plakat, po mojem, med vsemi v Ljubljani. Malo pretiravam, no, ni bil najgrši, ampak je bil pa, nekako sem dobil občutek, ko sem ga gledal, sem dobil občutek, da se najmanj potrudil za to. Najmanj časa je temu namenu, on oziroma njegova ekipa. Pa kak je bil končni rezultat? Je zmagal, ne vem kakovo večino, je zmagal, je dobil 6%, 70%, se ne vem. Vladem, absolutno je premagal vse ostale. Zelo zanimivo. Zelo zanimivo, kako mu je to uspelo, če pa je imel tako grd branding. In zato, ker ni to, kar šteje. Štejejo zadovoljne stranke, mnenje teh strank o tvojem produktu, o tvoji storitvi, o tvojem customer servisu in tako naprej. To šteje. Ne štejejo barve, lepota, logotipa in te neumnosti. Zelo mi je všeč. Najbližje je torej, tista marketinška neka teorija ali pa pristop, ki mi je pa najbližje, je to, da tisti branding se ustvarja tak, da se ustvarja takrat, ko kupec kupi, ko kupec to stvar uporablja, da se potem skozi njegovo izkušnjo začne ustvarjati branding. Pa je najprej treba dobiti kupca, tako ali pa drugače, z grdim landing pageom ali pa z lepim, nima veze, je treba prepričati kupca, da kupi in potem mora biti produkt tok face dober, da je stranka zadovoljna in bo ta isti produkt priporočala naprej. In ko bo na ta produkt priporočala naprej, še trem, s tem se ustvarja branding. Ker s tem se ustvarja brand, ker vsi ti kupci bojo priporočali izdelek naprej oziroma o njem govorili lepe stvari in s tem se bo v očeh potencialnih novih kupcev ustvaril nek dober brand. To je tisto. Nima veze, kakšne so barve, ampak je važno, kaj si stranke in potencialne stranke mislijo o tvojem produktu in storitvi. Zato, kot nekak poanta, zakaj to govorim? Ker moj predlog bi bil, oziroma moj predlog je vedno vsem, s katerimi se pogovarjam, da manj časa v razno razne te logotipe in te neumnosti, ampak več časa v to, kaj dejansko šteje. Kaj ima dejansko vpliv na zadovoljstvo stranke. Konkretno še en primer, ki ga nekako tudi lahko razumemo kot ustvarjanje dobrega brenda, pa pač ne gre za prodajo, je pa tak, da probamo na internetnih kampanjah, preden nekomu skušamo nekaj prodati, preden ga skušamo prepričati, da preizkusi naš produkt ali pa storitev, da mu probamo dati čim več koristnih informacij, čim več koristnega, čimer si on ustvari dobro mnenje o nas, oziroma o našem podjetju, in potem šele mu predstavimo naš offer, naš produkt, našo storitev. V ta namen se potem uporabljajo razno razni članki, blog zapisi, YouTube videi, ne, organski videi, Facebook content, mislim, Instagram content, vse to skupaj. Že da se dobi pozornost, že res, absolutno super, ampak tudi zato, da se ustvari nek ta trust. Know, like and trust, ne? Know, da te pozna, da te spozna, like, da si mu kakor toliko všeč, pa trust, da ti zaupa. In to radi počnemo, oziroma meni je to ful všeč, ki pri nekaterih podjetjih, kjer je prodajni proces ali malo daljši, ali rabi stranka več zaupanja, da ti zaupa reševanje svoje težave, recimo sploh v zdravstvu, se mi zdi, da je tako, je treba, preden probamo s temi prodajnimi reklamami, tudi malo nekako se potrudi, da dobimo na zaupanju in to največ naredimo s takimi content strategijami, čemu tudi jaz rad rečem, da je to nek način branding in ima veze z barvami, z logotipi in tako naprej. Tudi ja, to je to za to epizodo. Upam, da ti je bila vsebina všeč in te vabim, da se subscribeš, se pa v vsakem primeru poslušava v naslednji epizodi. Čau!